Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás v našem podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Mám tady přednostu Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. To je ústav, který sídlí na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice. A vy už asi tušíte, kdo to je. Je to pan profesor Zima, určitě ho znáte, jeho milý obličej, který se na mě usmívá tady přes stůl ve studiu, už je skutečně přítomen. A já jsem moc rád, že přijal moje pozvání na jedné straně a taky, že vám řekne, co vlastně se děje s vaším materiálem, když vám ho někdo odebere. Takže moc děkuju, že jsi přijal naše pozvání. Ty jsi tady v dvojjediné roli, protože jsi také členem předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která vlastně tyto pořady společně s Českým rozhlasem připravuje, a se švědeckým sekretářem, že jo, takže přes vědu tady máme dalšího odborníka. Ještě jednou děkuju a prosím tě, co vy vlastně na tom ústavu děláte, aby jsme přiblížili posluchačům, jak to funguje u vás.
Milý Petře, děkuji za milé pozvání do tohoto pořadu. Tak jak už ten název ústavu říká, tak má vlastně dvě části. Lékařskou biochemii a laboratorní diagnostiku. Já se zmíním o té lékařské biochemii, protože má zajímavou historii. Ten ústav, který sídlí v Kateřinské ulici 32, je vlastně v budovách první české lékařské fakulty, kdy ta budova pro zajímavost byla postavena za půl roku. V březnu roku 1883 se tam konaly trhy a v říjnu 1883, slyšíte dobře, byla postavena dvoupatrová budova, kde lékařská fakulta sídlí dodnes, a právě tam ten ústav jaksi sídlí. A pro zajímavost, prvním jeho přednostou byl profesor Horbačevský, který se narodil nedaleko Ternopilu na Ukrajině. Byl profesorem na Vídeňské univerzitě, odkud tedy byl povolán do Prahy. Pro zajímavost byl i ministrem zdravotnictví jeden rok za císaře, za mocnářství, a byl blízkým přítelem Tomáše Garrigua Masaryka a také rektorem Svobodné ukrajinské univerzity v Praze, a v Praze také je pochován na hřbitově u svatého Matěje. A tato část ústavu vlastně se věnuje zejména výuce, vědě, výzkumu, který je zejména v oblasti onkologie, molekulární onkologie, výzkumu metabolismu hemu, ale také malých signálních molekul, jako je třeba oxid uhelnatý CO, který má regulující role, a samozřejmě velmi zajímavých analytických technik, jako je hmotnostní spektrometrie a sekvenování lidského genomu a podobně. A ta druhá část, ta laboratorní diagnostika, ta je zejména tedy složka nemocniční, zdravotnická, kdy náš ústav se skládá z několika primariátů. Primariát klinické biochemie, to jsou základní analýzy, které se vyšetřují, hladina cukru, jaterní testy, funkce ledvin, funkce jater, parametry krevních plynů, takzvaný astrup, nádorové markery, hormony, stopové prvky. Pak je tam oblast cytogenomiky, to znamená vyšetřování vlastně chromozomu lidského genomu, chromozomu, jejich struktury, změn, zejména při nádorovém bujení. Část hematologická, vyšetřování krevního obrazu, tedy počtu červených, bílých krvinek, jejich funkcí, trombotické centrum, které vlastně je takovým vůdčím a špičkovým pracovištěm v oblasti vlastně poruch srážení krve a jejich léčby. Imunologie, která se věnuje vlastně o stanovování parametrů, jak se naše tělo brání infekcím, ať je to buněčná imunita, látková imunita, ale také alergeny, kterým samozřejmě stále více a více lidí trpí. A v neposlední řadě mikrobiologie s antibiotickým střediskem, kde je to vyšetřování bakterií, virů, protilátek proti nim různou technikou, ať je to klasická kultivace na půdách, vyšetřování pomocí MALDI-TOF, ale také samozřejmě vyšetřování pomocí PCR. Tak to je zhruba takové představení a nemohu zapomenout na odběrové centrum na poliklinice na Karlově náměstí, kde na dvou pracovištích odebereme denně mezi 800 až 900 pacienty.
No tak to je obrovský provoz, to už samo o sobě by vydalo na jednu menší nemocnici, si myslím, takže to je opravdu naprosto úžasné, vymenovával jsi to tady 4 minuty, takže opravdu té práce asi tam máte hodně. Hele, jak vlastně, když jsi začal nebo skončil tím odběrovým centrem a zmínil ho, když přijde pacient do nemocnice, jak by měl být připraven na odběr krve? Musí být vždycky nalačno nebo mít den předtím nějaký třeba půst nebo si dát 5 skleniček červeného?
Tak samozřejmě ten odběr, ne všechny analyty je potřeba vyšetřovat nalačno, protože tam ty změny vlastně ta strava neovlivní, ale je to samozřejmě vhodné a je to standardizované a samozřejmě, když pacient má akutní stav a přivezou ho, tak nebudeme čekat, až jak si vyhladoví, to určitě ne. Ale ten standardní odběr říká, že pacient by měl být v tom normálním režimu, neměl by mít nějaké extrémy, to znamená, neměl by sníst půlkilogramový steak, neměl by den předtím běžet maraton nebo mít nějakou extrémní zátěž sportovní a podobně. Takže by měl být v takovém standardním režimu. Neměl by, večer by se měl normálně na večeře, zase neměla by to být nějaká opulentní večeře. Neměl by se pít, když si dá skleničku vína nebo skleničku piva, tak to určitě nevadí. A v těch ranních hodinách, takže by měl být nalačno, to znamená těch 10 hodin přibližně nejíst. A ráno naopak doporučujeme, aby ten pacient vypil a říkáme 2 až 3 deci vody, čisté vody. Bez příchutí, bez bublinek, neochucených, žádný čaj, žádná káva, protože to jsou věci, které samozřejmě mohou některé parametry ovlivnit, takže ráno si dá, no to i člověku po té noci udělá příjemně, prostě sklenici, ty 2 až 3 deci vody, jít na ten odběr krve, buď k lékaři, nebo do odběrových center, do ambulancí, kde se ta krev odebírá a tam samozřejmě se odebere to potřebné množství krve je. Samozřejmě některé analyty jsou ovlivněny v průběhu dne, třeba kortizol jako jeden z hormonů, ale i třeba u mužů a na to je třeba upozornit i v rámci teďka běžících screeningových programů na výskyt karcinomu prostaty, což je velmi časté nádorové onemocnění u mužů, že několik dní před vlastně odběrem na PSA by dotyčný neměl mít v uvozovkách masáž prostaty, což znamená jízda na rotopedu, jízda na kole, tak to jsou vlastně ty věci, které vlastně zvýší, bych řekl, fyziologicky tu hladinu a může to vést na vyslovení podezření na nádorové bujení. Takže třeba několik dní předtím nejezdit na kole, nejezdit na rotopedu.
Tak to je dobrá informace, protože teď ten screening běží, myslím, docela masivně a je velmi užitečný pro pány, kteří jsou v té správné věkové hladině, kdyby se to mělo dělat. Já se často setkávám s tím, že naši pacienti mají obavy, když používají účinnou fotoprotekci, čili chránění se proti ultrafialovému záření, že mají nízkou hladinu aktivní formy vitamínu D. Kromě substituce dá se s tím něco dělat, protože já jsem i mluvil takhle s kolegy, kteří třeba doporučují, aby člověk šel přes poledne trochu na sluníčko, protože tam to UVB záření, které to aktivuje, tak to může udělat. Na druhou stranu my se přeci jenom toho trošku bojíme. Jak to vypadá v populaci? Tam to rozmezí těch fyziologických hodnot je někde od 75 asi do 210. A málo kdo má těch 75, ale proč je to rozmezí tak široké a kde je vlastně ta hranice? Je to ten střed, anebo stačí aspoň malinko nad dolní hranicí normy?
Tak samozřejmě ten vitamin D a ta jeho, protože několik je vitamin D2, D3 a ta aktivní forma vlastně vzniká tím rozkladem té jedné vazby tím ultrafialovým zářením. To je pravda. To rozmezí je široké, z hlediska zvoně variability té populace určitého dostatku a to rozmezí se vždycky stanovuje na nějakém populačním vzorku, který je. Na straně druhé metoda na stanovení vitamínu D pomocí tedy imunochemického stanovení, jsou to celá řada firem různých protilátek, takže každý výrobce má trošku jinak i nastavené ty referenční meze, respektive ta daná laboratoř. A abych to ještě trochu zkomplikoval, tak pak je samozřejmě třeba stanovat i tu aktivní formu a to se dá de facto stanovit pouze hmotnostní spektrometrií, což má význam u vybraných skupin pacientů, pacienti samozřejmě s poruchou osteoporózy nebo pacientů na dialýze nebo v nějakých prostě klinických situacích. Ten vitamin D hraje významnou roli nejen tedy pro stavbu kostí, ale samozřejmě ovlivňuje třeba imunitní mechanismus v těle, takže se doporučuje ten vitamin D suplementovat. Samozřejmě to ideálně to přijímat vitaminu D je samozřejmě v některých olejích, v rybách, rybí tuk se dříve dával, a nebo prostě suplementace v té olejové suspenzi. Jo. Uvědomme si, že často to bývá v některých prášcích, ale představte si, jak z oleje uděláte prášek, protože vitamin D je vitamin rozpustný v tucích. Takže já se přikládám, když suplementovat, tak teda v nějaké tedy té tekuté formě a ta suplementace třeba v těch zimních měsících je určitě vhodná. To osvícení, že jo, tak nebudu ti fušovat do tvého řemesla, ale pokud je tam riziko, že ten pacient by byl fotosenzibilizován a poškodil by, jo, tak ta suplementace samozřejmě postačí. Je to otázka vždycky, jaké vstřebání té dávky u toho člověka, takže je vhodné a občas to samozřejmě u toho pacienta změřit, jakou tu hodnotu má, zejména v těch zimních měsících, když tady to oslunění je malé, tak doplňovat ten vitamin D. A standardně se dává, že u novorozenců se dává jedna kapka, myslím, obde nebo jednou týdně právě pro dobrý vývoj kostí, aby nebyla rachitída.
Mě tyhle ty normy, které jsou normální, čili to rozmezí, v kterém by se pacient měl v různých laboratorních hodnotách pohybovat, tak asi je na jednu stranu individuální, na druhou stranu teda laboratoř to dělá, ale také obecně se přijímají různá opatření. Já vím, že třeba v minulosti hladina krevních tuků a s tím spojený všechny tyhle ty parametry byla relativně vysoká ve srovnání s tím, co dneska jsme schopni na jednu stranu dosáhnout, ale také požadovat. Někdo spekuluje o tom, že výrobci těch hypolipidemik, čili snižování hladiny lipidů, to využívají marketingově, že prostě se prodává víc léků na to, aby se snížila hladina krevních tuků, ale ono to souvisí s různými dalšími chorobami, čili jak se přišlo na to, že norma je vlastně lepší, trochu nižší?
Tak samozřejmě na to se přijde na základě studií, které ukážou, kolik prostě pacientů s hladinou cholesterolu 6 a 5,5 prostě zemře na infarkt, má pokročilou aterosklerózu a tyhle nálezy. Takže pak se samozřejmě hledá, jaká ta hodnota může být optimální. A tady, když jsme u těch lipidů, tak je to celkový cholesterol 5, LDL, tedy ten ošklivý, to znamená ten zlý, low density, což znamená, má nízkou sedimentaci, jde do a ukládá, vlastně nosí ten cholesterol do tkání. Naopak ten hodný, ten high density cholesterol nebo high density lipoprotein cholesterol, to znamená, je to cholesterol vázaný na určitou proteinovou částici, naopak z těch tkání ten cholesterol transportuje zejména do jater. Ale ten by měl mít kolem asi jedné a půl. A tady samozřejmě to jsou doporučení, která byly zpracovány samozřejmě v rámci globálně celosvětově, která se samozřejmě uznávají a doporučují se právě z toho, že se snižuje to kardiovaskulární riziko, to znamená riziko mrtvice, riziko infarktu myokardu, když to zlidově řečnu, aterosklerózy a ucpávání cév. Samozřejmě je vždycky, já říkám, je třeba na to hledět v těch složkách toho cholesterolu, protože viděl jsem pacienty, kteří mají ten celkový cholesterol mnohem vyšší, třeba mají 6, ale ten hodný cholesterol, ten HDL cholesterol, mají naopak ne 1,5, ale mají třeba 2,5, protože hodně se stravují a podobně. Takže vždycky je to posoudit, jak si to v komplexnosti a nenutit se snížit ten cholesterol, když ho mám tam ten správný nebo ten lepší v té vyšší míře. Takže je to na základě prostě studií a snažíme se obecně vždycky lepší ta prevence, to znamená předcházet to riziko a ta léčba běžná, zejména těmi statiny, ale i samozřejmě dalšími látkami, je v tuto chvíli relativně nízká a ta mortalita, která s tím souvisí, klesá. Takže jako pokud má někdo vysoký cholesterol a dělá hrdinu, že ho to nebolí, tak pak ho jednou bude bolet mrtvice nebo může také zemřít náhlou smrtí při masivní třeba infarktu.
Tak to je důležitá informace. Když jsme mluvili teďka o té prevenci a o tom, řekněme, sledování, dneska existuje telemedicína na jedné straně nebo takové to samovyšetřování doma. Doporučil by si z biochemického hlediska něco, co by pacient třeba rizikový nebo i nerizikový měl mít doma a občas se podívat, jak je na tom?
Tak asi pokud je člověk zdravý, tak asi to nepotřebuje. Jsou samozřejmě testy nejčastěji, a to je u pacientů s cukrovkou, jsou to glukometry, které ti pacienti mají doma, občas si kontrolují tu hladinu krevního cukru, nebo přístroje hemokoagulometry u pacientů, kteří berou tedy antikoagulační léčbu, aby vlastně ta krev se pomaleji srážela, když to řeknu laicky. Já chci hlavně upozornit na to, pokud máte jakýkoliv přístroj doma, on většinou, pokud má baterku nabitou, tak dá nějaké číslo. A teďka zdůrazním nějaké číslo. A z vlastní zkušenosti z nemocnice vím, že když jsme kontrolovali glukometry, tak až 20% jsme zjistili, že dává to číslo špatné. To znamená po nějaké době vzít ten přístroj třeba k lékaři, říct, já teďka vy mě odeberete krev, já si odeberu glukometr a porovnáte ty dvě čísla. Oni ve většině případů nebudou stejné, ale zjistíte, že odběr z krve u lékaře vám třeba vyjde 5,5 a na glukometru bude třeba 5,3. A taky se vám může stát, že na tom glukometru bude 6,5. Jo? Takže podívat se, jaká vlastně je ta chyba toho měření, protože jezdíme s autem do servisu na technickou prohlídku a tyto přístroje by měly mít také svoji technickou prohlídku a kontrolu, že měří správně a přesně. Takže to je důležité. Pak samozřejmě jsou různé testy, které si můžete koupit v lékárnách. Některé, a je to třeba test na těhotenství, kdy se stanovuje HCG, je to test na C-reaktivní protein a podezření na bakteriální infekci a řada dalších testů, které jsou nabízeny. Je třeba vždycky se poradit, jaký ten test je kvalitní, protože víme, že některé testy fungují tak na 50% a třeba při té covidové epidemii jsme zjistili, že asi 2/3 těch samotestů, které byly zejména na začátku, ukazovaly absolutně nesmyslné výsledky a na jednu stranu vám to může říct, že jste nemocný a jste zdravý, tak to je možná někdy ta lepší varianta, ale také vám ukáže, že jste zdravý a vy vlastně tu nemoc máte a to jsou jaksi pak velké chyby a problémy.
Ona vlastně výsledek 50% znamená, že je lepší si hodit korunou.
Přesně tak. Takže vy se poradit třeba v té lékárně, jaký ten test, jakou s tím mají zkušenost, je třeba dobrý, nebo s lékařem. A samozřejmě ta síť toho možnosti odběru je v České republice velmi dostatečná.
Já vím, že v laboratoři máte určitě přesnější metody, ale třeba vyšetření moči papírkem mi připadá, že je relativně dobře použitelné. Samozřejmě nemusí být člověk barvoslepej, aby viděl, jakou to
tak
mění barvu.
Je to samozřejmě tak, močový papírek je semikvantitativní metoda určitě na podezření na bílkovinu v moči nebo na cukru krv v moči u špatně kompenzovaného diabetika, nebo se nějak krev v moči, či zánět nitrity, leukocity, je orientační test, který funguje velmi dobře, takže to je ošetřeno. Tady ten test nemá taková úskalí a je běžný.
Když jsme se učili na fakultě biochemie a hematologii a jejich vyšetřovací metody, tak jsme hodně pracovali s Birkerovou komůrkou. Počítali jsme tam ty červené krvinky, které jsou různě v těch různých čtverečkách, které tam jsou. Používáte to někdy, nebo dneska už je to tak automatizovaný, že prostě dáte zkumavku malinkou někam a ono to udělá samo a vyplivne čísla?
V 95% je to samozřejmě automatizováno, to znamená škumavka projede strojem, kde de facto ten stroj pracuje většinou na principu digitálního zobrazení, to znamená, že on samozřejmě spočítá počet těch buněk, i může udělat samozřejmě fotky těch buněk, aby se lékař na to mohl podívat, upozornit třeba na nějaké buňky, které mohou být patologické, ale samozřejmě právě někdy, když jsou tam ty buňky odchylné, tak se stále prostě díváme do mikroskopu na buňky, které v té hematologii jsou ty červené, bílé krvinky, takže stále to platí, ale je to samozřejmě jenom mnohem menší procento, které je, a samozřejmě vyšetření třeba mozkomíšního moku, tak to je samozřejmě pohled do mikroskopu a popsání těch buněk, jestli jsou tam buňky zánětlivé, nádorové, jestli je tam záplav erytrocitu třeba při krvácení, takže to tam samozřejmě stále mikroskop užíváme.
Umělá inteligence taky vám zasahuje do vyšetřování, nebo ještě pořád je lepší, když to udělá živý inteligent?
Tak ono, abych tomu neřekl umělá inteligence, ale v tom množství těch čísel, která jsou, tak jsou nastavené takové určité algoritmy, že ten počítač vlastně vás upozorní, kde je nějaká odchylka. A nebo sleduje tu řadu, prostě jestliže řeknu, Petr Arenberger k nám přišel v lednu, měl nějaké hodnoty. Přišel k nám v březnu, má nějaké hodnoty a jsou stejné, tak ten počítač to jaksi automaticky v úzovkách schválí. Řekne, tam není problém. A teďka přijde Petr Arenberger a nebude mít močovinu 6, ale bude mít močovinu 20, no tak to zasvítí a vyskočí to tomu lékaři nebo analytikovi, který to hodnotí a řekne, podívejte se tady, buď je chyba ve vzorku, anebo onemocněl něčím. Jako. Takže jsou tam určité algoritmy, které to sledují, jsou tam samozřejmě nastavené třeba i kritické hodnoty, které mohou toho člověka ohrozit na životě. A to samozřejmě spustí, jako bych řekl, ten alarm po těch drátech a pak třeba ta laboratoř volá lékaři, říká, prosím vás, tohodle pacienta rychle sežeňte, pokud je ambulantní nebo pokud je na lůžku. Tady máme třeba to troponin vysoký, má pacient infarkt, nebo tady má známky srdečního selhávání, nebo má tyrotoxikózu, prostě extrémní hodnoty hormonů štítné žlázy, nebo má selhání ledvin, že? Které nebolí. To může být člověk, který zvrací a přijde a má kreatinin 1000. Mm-hmm.
No, v medicíně je krásných věcí spousty. Tomáši, jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání. Naším dnešním hostem byl pan profesor Tomáš Zima, který je přednostou ústavu laboratorní diagnostiky a
lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky.
Tak, to je úplně správně. Ty brďo, tak ta zkratka, to bych si ještě méně zapamatoval než celý ten název, ale ono to říká, co vlastně všechno děláte a ty jsi to tady na začátku řekl velmi podrobně. Takže ještě jednou moc děkuju, že jsi přijal moje pozvání. Jsem rád, že jsme se tady mohli vidět ve studiu a já myslím, že se tady nevidíme naposledy. Moc ti děkuju a hezký den všem.
Petře, děkuji za milé pozvání a taky krásný den posluchačům.
S Arenbergrem nejen o medicíně.